Πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, τα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος ή το τόπος Θεού ή το τόσο αγιασμένος εκείνος ο χώρος, η ενδοτάτη σκηνή δηλαδή, που ο ίδιος άσαρκος Θεός Λόγος τότε επρόσταξε ρητός όλους. Μόνον οι αρχιερείς να εισέρχονται σε αυτόν τον άβατο χώρο μία φορά το χρόνο, άπαξ του εν ιαυτού. Όχι οι ιερείς, αλλά μόνον ο αρχιερεύς, ο προϊστάμενος δηλαδή εκάστου χρόνου. Διότι σε αυτόν τον αγιασμένον χώρον επεσκίαζε η χάρις του Θεού, δηλαδή ήταν μία φωτεινή νεφέλη, άκτιστος φωτισμός, δίκη νεφέλης φωτεινής, και επεσκίαζε πάνω από το κυβόριον, από την Αγία Τράπεζα θα λέγαμε, που επάνω ήταν αντί για το Ευαγγέλιο οι 10 εντολές, οι πλάκες του Θεόπτου μεγάλου προφήτου Μωυσέως και τα υπόλοιπα γνωστά, η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα, το μάνα το οποίο έτρεφε 40 ολοκλήρους χρόνους τον αχάριστο και αγνώμονα εκείνων λαών, κυρίως όμως οι 10 εντολές. Και επειδή ο Θεός επρόσταξε τόσο αυστηρά, άπαξ του εν ιαυτού να εισέρχεται μόνον ο αρχιερεύς, μετά που είχε κοιμηθεί ο Άγιος Μωυσής, ο αδελφός του ο Ααρών, ο γιος του Ααρών ο Ελιάζερ, και στη συνέχεια οι οποίοι πολύ συχνότατα, μάλιστα ο Μωυσής κάθε φορά που προσήφχετο εις αυτά τα Άγια των Αγίων προσήφχετο και τον κουκούλωνε θα λέγαμε, τον επισκίαζε, τον σκέπαζε τόσο κολλά αυτή η φωτεινή νεφέλη που δεν τον έβλεπαν καθόλου. Το τι έλεγε, το τι έβλεπε, το τι του έλεγε ο Θεός, μόνον η αγιασμένη καρδία του τα γνωρίζει. Όμως οι υπόλοιποι είχαν λογισμούς. Άπαξ του εν εαυτού είναι πάρα πολύ λίγο. Τι συμβαίνει σε εκείνον τον άβατο χώρο? Θέλησαν μερικοί να κάνουν παρακοή και εκ των ιερωμένων. Και επειδή ο Θεός είχε δώσει αυστηρωτά την εντολή, αμετάκλητον, και ο άνθρωπος είναι λογικός και νουνεχής στα τιάφτα προστάγματα του Θεού, ο άνθρωπος όμως με την πονηράν λογική, είναι αυτό που λέμε εκεί που βάζει ο Θεός τελεία, εμείς βάζουμε κόμμα. Γιατί? Γιατί μια φορά το χρόνο? Πονηρά λογική, διαβολική λογική, διεστραμμένη λογική, εμπαθής λογική, που έχει τον ανάλογο μισθό και την τιμωρία. Έτσι μερικοί εισήλθαν και άλλες φορές και άλλοι με κατεκάησαν πάραφτα, κατήλθε πύρεξ ουρανού και τους κατέκαυσε αμέσως. Σ' άλλους δε η νύχθη η γη και τους κατέπιε ζώντας. Και όμως ούσιν νίκαν, δεν κατάλαβαν γιατί γίνεται αυτή η τιμωρία. Τα έβαζα με το Θεό ότι είναι σκληρός ο Θεός, ότι είναι άτεκτος ο Θεός, δεν είναι άσπλαχνος. Τέλος πάντων ήρθαν άλλες γενιές που υποτάχθηκαν στο θέλημα του Θεού και εισήρχοντο άπαξ του εν ιαυτού, για να εφαρμόσουν τουλάχιστον από λογικής πλευράς την εντολή του Θεού μας, για να εισέρχονται οι αρχιερείς και να κάνουν αιματηρές θυσίες υπέρ όλου του κόσμου. Σε αυτόν τον αγιασμένον χώρο θέλησε ο ίδιος ο άσαρκος Θεός Λόγος να εισέλθει η Παναγία μας και να παραμείνει ακαταπαύστος 12 συναπτά έτη. Επειδή η εντολή ήταν σαφής, ρητός σαφής, δεν είχε καμία ανεξαίρεση του κανόνος, είχαν όλοι λογισμούς με τον αρχιερέα, τον Αγιώτα, τον προφήτην Ζαχαρία, τον γενέτην, τον φυσικό πατέρα του Τιμίου Προδρόμου, ότι κάνει παρακοή και βάζει και μάλιστα και κοριτσάκι. Εδώ οι άνδες απαγορευόταν, οι ιερείς απαγορευότανε. Και θα πάει τώρα κορίτσι στα Άγια των Αγίων και να παραμένει συνεχώς. Ο λόγος ποιος? Είναι θέλημα Θεού. Ποιο θέλημα Θεού? Ξέρετε, η πονηρά λογική, ο αφώτιστος νους, όπως λέγουν οι νηπτικοί πατέρες μας, που δεν μπορεί να καταλάβει και προσπαθεί με τη δική του λογική, με τη δική του δύναμη και το φωτισμό του, ή σκοτισμό του καλύτερα, να τα ερμηνεύσει τα ανερμήνευστα, βραχυκεκλώνεται, παρερμηνεύει, εκτροχιάζεται και πλανάται και επιπλανημένος ο νους καταλήγει πάντοτε σε παρακοή του Θεού θελήματος. Και μετά, αφού χορτάσει αμαρτία και παρακοή, έρχεται η Θεία Δικαιοσύνη και του δίδει έναν καλό και περιποιημένο κανόνα. Είναι προσωπικές εμπειρίες όλων μας, λίγο ή πολύ. Είναι η ίδια παιδαγωγική του Θεού σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους αιώνας. Όμως ο Αγιότατος προφήτης Ζαχαρίας επέμενε ότι έχω λάβει προσωπική πληροφορία και αποκάλυψη. Αυτό το κοράσιο δεν τους τα είπε όλα καθαρά, ότι θα είναι η μετέπειτα Θεοτόκος, αλλά αυτό το κοράσιο κατά ιδιαίτερο τρόπο και μοναδικών μία φορά θα γίνει αυτή η εξαίρεση, για αυτή που γράψαν όλοι οι προφήτες και κυρίως ο προφήτης Ισαΐας, πρέπει να εισέλθει σε αυτόν τον χώρο. Άλλος χώρος δεν αξίζει για αυτό το κοράσιο, το τριετές στην Μαριάμ, την Μυριάμ τότε εβραϊκά. Όμως είχαν λογισμούς. Αργότερα ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος που ελειτουργεί, είχαν και με αυτόν λογισμούς πολλούς, διότι την Παναγία μας την έβαζε στον χώρο των παρθένων. Μία μητέρα να γεννήσει παιδί έπρεπε να είναι στον χώρο των μητέρων, όχι στον χώρο των παρθένων, που ήταν ανήπαντρες και παρθένες αυτά τα κοράσια. Βλέπετε η εσκοτισμένη λογική και η εφώτιστος διάνοια και ο νους, πώς μπορεί σε ένα θέλημα Θεού και αποκάλυψη να εκτροχιαστεί και μετά να τιμωρηθεί. Όμως ο προφήτης Ζαχαρίας επιμένων ενίκησε ταπεινά και διακριτικά, τον σεβάστηκαν και ως αρχιερέα, και επειδή με τόσο θαυμαστό τρόπο που είχε λυθεί και η γλώσσα του με το θαύμα, όπως ξέρουμε, Ιωάννης έστε το όνομα τούτου του φυσικού Υιού του, τον σεβάστηκαν και υπήκουσαν, μόλον ότι είχαν λογισμούς και ενδιασμούς, και παρέμενε η Παναγία μας 12 χρόνια στα Άγια των Αγίων. Βλέπουμε από τα κείμενα των πατέρων και κυρίως του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, αυτός πια ο τόσο θαυμαστότατος λόγος στα εισόδια της Παναγίας, που κατά διαστήματα τον διαβάζουμε και εδώ στην τράπεζα, πως οι πατέρες σε προσωπικό επίπεδο παρακάλεσαν την Παναγία μας να τους αποκαλύψει, επειδή είχαν τόση αγάπη για την Παναγία μας, τι έκαμνε 12 χρόνους, πως περνούσε τον χρόνο της. 12 χρόνια είναι μεγάλο το διάστημα για ένα άνθρωπο τόσο μικρό, εντελώς μόνο, χωρίς καμία ανθρωπίνη παρηγορία. Και εκείνο το άπαξ του εαυτού ήταν λίγη ώρα να λειτουργήσει, να θυμιάσει, να ψάλει, να θυμιάσει, να θύσει και μετά να απέλθει. Λίγη ώρα στο 24ωρο άπαξ του εαυτού. Τόσους χρόνους, τόσες μήνες, ημέρες και ώρες, πώς διήγει η κυρία Θεοτόκος, είναι ένα θαυμαστό πράγμα, διότι πολλοί θεώρησαν πως ήταν εγκλωβισμένη και φυλακισμένη σε αυτόν τον χώρο και έκαμνε καταναγκαστικά υπακοή στο θέλημα του Θεού, μόνο ότι ήταν τόσο αγνή και καθαρή και έπρεπε να υπακούσει στανικώς σε αυτό το θέλημα. Όμως αυτό είναι πλάνη, ψέμα και βλασφημία. Οι πατέρες οι οποίοι έλαβαν προσωπική πληροφορία και την κατέγραψαν, και δόξα σε ο Θεός έχουμε αρκετά κείμενα αυτών των πατέρων, πώς διήγε τον βίο της η κυρία Θεοτόκος τόσο χρόνο και κυρίως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας διδάσκουν ότι η Παναγία μας πρωτοτύπησε, εφεύρε έναν νέον τρόπο προσευχής. Τότε οι προσευχές ήταν της εποχής εκείνης αυτοσχέδιες, αποκαρδίας, ειλικρινέστατες που εφαρμόζουν όλοι μας και μέχρι σήμερα κατά διαστήματα. Η ψαλμή του Δαβίδ, άλλες προσευχές άλλων παλιωτέρων που δεν διεσώθησαν και ό,τι φώτιζε το Πνεύμα το Άγιον σε ανάλογη ανάγκη και περίσταση. Η Παναγία μας όμως πρωτοτύπησε στο θέμα της προσευχής, εγγενίασε νέον τρόπο προσευχής, δηλαδή αυτό της δοξολογίας και ευχαριστίας, της ακαταπαύστου και αενάου, ώστε γράφουν οι πατέρες, οι πριτάνες και οι διδάσκαλοι της νοεράς προσευχής του Χριστού μας, όταν κανείς δοξολογεί τον Χριστό μας, όταν κανείς ευχαριστεί τον Χριστό μας, δεν είναι το ίδιο πράγμα με το να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και αυτό έχει αξία. Από εδώ θα ξεκινήσουμε, αλλά δεν θα μείνουμε εδώ. Διότι το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» είναι ισόβιος προσευχή. Μόλις κλείσουν τα μάτια της του σώματος και ανοίξουν τα μάτια της ψυχής, επί των σεσωσμένων πάντοτε, αρχίζει άλλη νοερά προσευχή, ακατάπαυστος, δοξολογίας και ευχαριστίας. Τέτοια προσευχή κάνουν οι άγγελοι. Δοξολογούν και ευχαριστούν δια τον εαυτό των, που δεν υπήρχαν και επίήθησαν, και επίήθησαν άγγελοι με τέτοια πνευματική πολυτέλεια και κοσμημένοι με όλα τα χρήματα του Αγίου Πνεύματος και να παραμένουν αθάνατοι κοντά στον Θεό, τον Τριαδικό, να βλέπουν τη δόξα Του και να είναι τόσο μακάρι. Για όλα αυτά τον δοξολογούν και τον ευχαριστούν. Έτι δε, διμάς τους αμαρτωλούς και τυποτένιους δέονται, επειδή είναι οι πιο φιλάδελφοι διμάς τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς μετά την Παναγία μας. Και είναι και τόσοι πολλοί οι ουράνιοι άγγελοι, ώστε όλες οι προσευχές των Αγίων Αγγέλων μαζί και της Παναγίας μας μας κρατούν ακόμη σε αυτόν τον κόσμο, τον πλάνο και απατεώνα, τόσους αιώνες. Αλλά αυτός ο τρόπος της δοξολογίας προς τον Θεό, γράφουν οι πατέρες, όταν κανείς δοξολογεί τον Θεό, δηλαδή «Κύριε Ιησού Χριστέ μου δόξαση», «Κύριε Ιησού Χριστέ μου ευχαριστώση», όχι το ελέησόν με, όλα μαζί. Όταν όμως κανείς τον δοξάζει, δεν του ζητά τίποτα. Ή δεν θα θελήσει και ποτέ να του ζητήσει τίποτα, αφού τα γνωρίζει όλα ο Θεός. Βέβαια ο άνθρωπος έχει λογισμούς, έχει αδυναμίες, έχει τόσες ανάγκες. Μα τα γνωρίζει όλα ο Χριστός μας προκαταβολής κόσμου. Τα γνωρίζει, αλλά εγώ εάν δεν τα πω δεν θα αντέξω. Είναι η ανθρώπινη αδυναμία. Πολύ σωστά είπαν οι πατέρες, αλλά ας προηγηθεί η δοξολογία. Ας ακολουθήσει η ευχαριστία, μετά η αίτηση και η δέηση. Δεν θα ακρούμε συνεχώς τη θεία του ελέους «Δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου έλεος». Μα συνέχεια μας δίδει έλεος ο Θεός. Δεν δίδει και τίποτα άλλο. Μακροθυμεί και μας περιμένει, μας υπομένει τόσους και τόσους χρόνους. Δεν είναι αυτό το μέγα έλεος? Η Παναγία μας εγγενίασε άλλον τρόπο προσευχής, δοξολογητικό και ευχαριστηριακό, όπως οι ουράνιοι άγγελοι. Και μάλιστα ξεπέρασε και τους Αγίους Αγγέλους, ώστε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο παρεστικός, καθεκάσει στην Παναγία μας και κομίζων ουράνιον άρτο προς αυτήν, που ήταν και βρώμα και πόμα συγχρόνως, χωρίς βιολογικές καταλήξεις όπως λέγαμε και χθες, γιατί είναι ουράνιο και κάτι και όχι επίγειο, έβλεπε με τόση ευλάβεια να γονατίζει, να κάνει εδαφιές μετάνοιες, πολλές εκατοντάδες εδαφιές μετάνοιες που γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Και μάλιστα υπήρχε και μια μικρή πλακούλα που είχε βαθουλώσει λιγάκι από τις πολλές μετάνοιες που επίει η Παναγία μας, διότι εμιμήτω τους Αγίους Αγγέλους. Αυτοί βέβαια σώματι κάνουν μετάνοιες ούτε κουράζονται, ούτε ασθμένουν, ούτε δυσκολεύονται. Εμείς πρέπει να τα κάνουμε με ψυχή και σώμα, αλλά αυτό είναι να έχει αξία και μισθό κανείς. Να κουράζεται, να ταλαιπωρείται, να βασανίζεται. Πώς θα αγιαστεί και αυτό το χώμα? Πώς θα μεταποιηθεί σε αγιασμένο χώμα? Πώς θα γίνει πνεύμα και το σώμα? Αλλιώς θα γίνει βούρκος. Κινδυνεύει να γίνει βούρκος το σώμα. Ή πνεύμα θα γίνει ή βούρκος θα γίνει. Πάντως είναι χώμα. Ένα από τα δύο πρέπει να καταλήξουν. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας με την ακατάπαυστον, την αέωνον, την καρδιακήν, την πνευματικήν, όπως είπε ο Άγιος Ισάκος είδος προσευχήν, την ακατάπαυστον καρδιακήν, να δοξολογεί και να ευχαριστεί κατά πάντα και δια πάντα, εγγενίεσε έναν νέο τρόπον ακαταπαύστου αδιαλείπτου προσευχής, που να είναι ανώτερη από όλες τις προσευχές και ύμνους του προφητάνατος Δαβίδ και τις αυτοσχέδιες προσευχές, ώστε η συνεχής προσευχή, που επαναλαμβάνω είναι συγκεκριμένες λέξεις και ρήματα, αλλά η ίδια προσευχή σε δοξολογία και ευχαριστία είναι αυτό που αναπαύει τόσο πολύ τον Θεό μας. Και θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που το άκουσα και από το δικό μου το γέροντα και από άλλους πατέρες. Έλεγε ένας ασκητής που ήταν έμπειρος στην προσευχή και πολεμήτως σφοδρότατα από δύο δαιμόνια, της πορνείας σε γεροντική ηλικία και της κατακρίσεως, της ενδομήχου κατακρίσεως προς τους γειτόνους του στην ασκητάς. Συμβαίνουν και αυτά τα παράδοξα. Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε, Κύριε σου Χριστέ ελεησόμε, εκατοντάδες χιλιάδες ευχές. Και όμως ο εχθρός παρέμεινε αμετακίνητος, εδραίος στη θέση του, δεν υποχωρούσε μήτε πόντο. Οπότε λέγει ο μοναχός, πλανεμένος είμαι, αμαρτωλός είμαι, τόσες προσευχές δεν πιάνει καθόλου, δεν μετακινείται ο εχθρός, ή θα σταματήσω να προσεύχομαι ή με έχει νικήσει κατά κράτος ο εχθρός. Θυμήθηκε όμως, τον φώτισε το πνεύμα του Άγιον, μία άλλη προσευχή ενός άλλου συνασχητού του και του λέγει, εάν δυσκολευθείς από το δαιμονικό πόλεμο, εφήρμοσε και έναν άλλο τρόπο προσευχής, ανώτερο από το ελεησόν με. Δοξολόγησε τον Χριστό. Ακούγοντας λοιπόν ο διάβολος, Κύριε σου Χριστέ μου, δόξαση, έγινε άφαντος. Δεν ανέχεται ο διάβολος κανέναν άνθρωπο, όσο αμαρτωλός και να είναι, να δοξάζει τον Θεό. Στο θέμα της δεήσεως και αιτήσεως, ας πούμε, υπομένει. Μολονότι κατακαίγεται. Στη δοξολογία δεν αντέχει κανέναν. Είναι η κόλασης και ο διάβολος του διαβόλου. Η προσευχή, η δοξολογητική και ευχαριστιακή, πόσο μάλλον να βγαίνουν από χίλια αγιασμένα όπως της Παναγίας μας, από καρδία και από ανού απαθέστατο όπως ήταν της Παναγίας μας. Επομένως, πού να πλησιάσει ο εχθρός? Όχι στην Παναγία μας και σε τόσους Αγίους. Και ένας άλλος λόγος εξίσου σημαντικός. Επειδή πλαστήκαμε κατά αυτόν τον τρόπο, ο νους να σκέπτεται ακαταπάστος και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, μέρα νύχτα πρέπει να σκεφτόμαστε. Οτιδήποτε σκεφτόμαστε το γνωρίζουμε όλοι μας. Η Παναγία μας γνωρίζουσε αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή είμαστε πεπτοκώτες και πρέπει να δώσουμε τροφή στην διάνοια και στο νου, διότι ή θα προσευχόμαστε ή θα σκεφτόμαστε. Και τα πιο καλά πράγματα και άγια να σκεφτόμαστε είναι κάτω από τον ουρανό, είναι κάτω από τον Χριστό. Ακόμη και αυτά δεν μας σώζουν. Είναι μεν καλά, αλλά δεν σώζουν. Η Παναγία μας θέλησε να εφαρμόσει αυτά που και σώζουν και αγιάζουν και θεώνουν. Και μάλιστα στον υπέρτατο βαθμό. Δια τούτου έδωσε τροφή στην διάνοια, τροφή στην καρδία και στο νου, και επομένως η ακατάπαυστη προσευχή της Παναγίας μας μας διδάσκει ότι είμαστε υποχρεωμένοι και μάλιστα εμείς οι έσχατοι οκδοήτες για πολλούς ευνοήτους λόγους να δώσουμε τροφή στην καρδία, στο νου και στη διάνοια, στην προσευχή, στη δοξολογία, στην ευχαριστία, στη δέηση και στην παράκληση με το γλυκύτατο όνομα του Χριστού μας, και έτσι και ο χρόνος περνάει σωστά, αξιοποιείται ο χρόνος και επενδύεται ο χρόνος, αποταμιεύεται ο χρόνος και γίνεται αιώνιος χρόνος, ατελέσθητος. Μια μικρή προσωρινότης καταλήγει να γίνει μια απέραντος αιωνιότης. Ένα τίποτα ένα υλικό να γίνει μια αιωνιότητα θάνατος. Είναι μέγα θαύμα αυτό το έλεος του Κυρίου. Αυτή η προσευχή κατά μίμηση της Παναγίας μας το κατά δύναμην να μας συνοδεύει πατρές και αδελφοί μου, ώστε και εμείς σε αυτά τα ίχνη να βαδίσουμε, όπως μας δίδαξαν οι μακάριοι πατέρες μας. Αμήν.